В нашей студии координатор проекта фонда «Роза Люксембурга» Нелля Ваховская. И начнем наш разговор, наверное, с базового описания, куда поехали и какие рабочие из каких заводов слушали семинары, если это можно назвать семинарами, конечно.
Добрый день, та, звичайно, можна. Власне, йдеться про проект співпраці із місцевими профспілками, йдеться про НПГУ, тобто гірняцькі профспілки, які сигналізували про потребу розмовляти з своїми членами чи потенційними членами, членкинями про різні питання трудового права, робітничого права, права на протест і в певному сенсі навіть робітничої самоідентифікації.
Власне, це таке, це що? Це фактично просвітницький проект?
Абсолютно. Це абсолютно просвітницький проект, який полягає в тому, що ми тричі проводимо три семінари, на які приходять десь в середньому по 120 людей. Тобто ми два вихідні, боже, це я німецькою хочу сказати, 4 вихідні поспіль ми проводимо заняття в кожній групі, це 4 групи десь в середньому по 30 людей, які слухають по 2 теми. І збираються люди із усіх 5 основних підприємств, які є в Кривому Розі. Як ви знаєте, можливо, Кривий Ріг – це металургійне місто, де є гірничо-видобувні підприємства, які не тільки видобувають руду, але й очищають, збагачують і виплавляють метал. Тобто ми мали на своїх семінарах досі, зараз закінчився другий і ще буде третій, ми мали фактично представників всіх підприємств і всіх зрізів, не знаю, цехів, спеціалізацій, як чоловіків, так і жінок.
А насправді цікаво, як побудовані самі лекторії, тобто це інтерактив якийсь передбачається, можливо, тобто питання або практичні завдання, або в принципі люди просто слухають заявлену тематику, потім спілкуються з лекторами, чи як сам процес відбувається?
Ну, ви знаєте, насправді ніколи не знаєш, як піде. Тому що
від аудиторії залежить, так?
Цілком. Для нас було цілковитою несподіванкою, тобто ми сподівалися на те, що ми, як справжні просвітники-просвітниці, приїдемо тут з Києва, з Черкас, не знаю, ще звідки, з Ужгорода, можливо. Всілякі інтелектуали почнуть читати лекції про історію робітничого руху.
Почнемо... Але це такий доволі колоніальний підхід. Ми з центру приїжджаємо до вас в облцентр нести благу звістку про права людини.
Це централізація.
Але ж зараз навпаки йде децентралізація.
Для нас стало великою ось такою несподіванкою якоюсь внутрішньою, що ти приїжджаєш і ти починаєш з того, що ти нічого не знаєш і ти маєш вчитися тут на місці. Тому що до тебе приходять не так, як ми звикли ось на лекціях, якісь там, не знаю, молоді люди, студенти, там люди з вищою чи середньою хоча б хорошою освітою, а до тебе приходять робітники і робітниці після нічної зміни. І тобі треба з цим щось робити, тому що довше, ніж 20 хвилин, вони просто не слухають. Та, і що цілком зрозуміло. А особливо цікаво було на другому семінарі, якому ми спробували контрабандою майже протягнути гендерну тему. Тобто не лише права, не лише походження робітничого руху, не лише ось якраз ситуація в цій сфері в Україні, але і ситуація жінок всередині самого руху. І це, скажу я вам, ще та пригода. Тому що публіка надзвичайно різна. Тобто молодші люди реагують цікаво, вони вступають в дискусію, з цього щось виникає. А старші люди, особливо чоловіки, якщо жінка-лекторка, це така класична ситуація, коли чоловік починає заперечувати з першої фрази лекторки. І знову ж таки, це така зустріч, ну, не знаю, мало не рівнів, не світів, тому що дуже легко нарватися на такі на прості житейські контраргументи на кшталт. Менталітет у нас такий. А краще би був в Україні матріархат, і там би все вирішилось, наприклад. Іноді про інопланетян навіть згадують, як про серйозний фактор. Тому кожен семінар, він, знаєте, він новий. Він створюється просто з чистого листа.
І при тому, що стосовно матріархату, я навіть чула кілька разів як твердження, так у нас в Україні взагалі матріархат.
Або, наприклад, українські традиції жінки з давніх давен шанують жінку. Але все ж таки повернімося до суті школи. Може, пунктиром обговорили деякі теми, але, може, є нагода трохи більш наскрізно на це подивитись. Це просвітницький проект, який знайомить робітників з їхніми правами. Наприклад, як це працює? Це лекція, це майстер-клас, це майстерня мирного протесту. Як це взагалом відбувалося? Невже дорослі люди робітничої спеціальності півтори години сиділи за партами і просто слухали?
Скажу тобі, гірше, це було 4 години.
З перерви.
З перервою, з обідом. А це теж, як виявилось, важливий чинник. Хоча загалом, щоб відповісти на це питання, потрібно повернутися до контексту. Тому що Кривбас порівняно з Донбасом, наприклад, і з рештою регіонів, все-таки перебуває в якомусь кращому становищі, адже це все це досі індустріалізований регіон. І регіон, який є прибутковим, в якому є робота, відповідно, люди не стільки борються за те, щоб не вилетіти зі свого місця, скільки тут все ще піднімається питання час від часу про піднімання заробітної платні або про покращення умов праці. На відміну від Донбасу, де зараз ситуація просто патова. Тому, власне, аргументація в цій ситуації, саме зсередини робітничого середовища, власне, чому вони до нас і звернулися, забракло аргументів, забракло інструментів для самоорганізації та солідаризації для боротьби за свої права. Плюс є така небезпечна тенденція в самому робітничому середовищі як поправіння, звичайно, тому що наші азовці, не знаю, хтось там іще, всі ці праві, праворадикальні ініціативи дуже люблять ходити в народ і розказувати, що є один хтось поганий, якщо його закидати камінням, то зрештою потім ситуація сама собою вирішиться.
Ну і це доволі закономірно в умовах війни, певна радикалізація, поправішення. Тут Україна не єдина країна, яка цей досвід проходила, але враховуючи наявність певної робітничої традиції, традиції шахтарських страйків, наприклад, котрі свого часу і в становленні незалежності України зіграли величезну роль, справді роль робітників і їхня, не знаю, можливість протистояти низці тенденцій, напевно, дуже важлива.
Безперечно. І, власне, Кривий Ріг сьогодні може стати, звичайно, таким форпостом, майданчиком, де ми все-таки бачимо зрушення в позитивний бік. Тому що неолібералізація української економіки, особливо у сфері виробництва, де є жорстка прив'язка до місця, до засобів виробництва, тобто такої ледь не марксистської вихідної якоїсь ситуації, вона якраз там презентна і дуже експліцитна. Тобто це регіон, куди вливаються гроші, дає інвестиції, регіон, який дає прибуток. Але водночас небезпека, власне, з цього поправіння самого робітничого руху, вона ж полягає ще в тому, що солідаризація неможлива. Ця солідаризація, вона можлива лише на якийсь час, не знаю, під шафе, на одну стачку. Але вона дуже схильна до того, щоб не помічати структурної проблеми. Тобто, наприклад, нам розповіли в останні вихідні про те, що працедавці, там досить багато інвестицій з-за кордону, взагалі думають про те, щоб запровадити замість карток, за якими пропускають на зміну, запровадити сканери, які будуть зчитувати відбитки пальців. Тобто ця от біовлада, яка, вірніше, високі технології, які використовуються як засіб контролю і біовлади, замість того, щоб полегшувати працю робітника. І взагалі, власне, в ситуації, коли саме в цьому регіоні ми бачимо, Україна саме тут стоїть в десь на якомусь порубіжі, чи що, між отією техногенною утопією, яка от-от має настати, тому що це якраз та сфера, де роботи можуть почати виконувати роботу за нас. І водночас це тенденція до повернення ледь не в якесь середньовіччя, окей, в 19 століття, в фізичну працю, тому що, знову ж таки, роботизація буде забирати робочі місця, якщо її запроваджувати жорсткими капіталістичними методами. І це буде призводити до того, що потрібно або ламати нові станки, або виходити на якісь глобальні страйки, а що в українських умовах теж дуже проблематично. Про це, я сподіваюся, ми пізніше ще трішки поговоримо. І тому питання, як організувати розмову із власниками підприємств, із працедавцями, для того, щоб не випадати в цей конфлікт 19 століття між модернізацією виробництва і, власне, виживанням людей і інтересами робітників.
Нелю, а загалом існує якась комунікація дійсно між власниками і робітниками? Наразі про що говорять самі робочі, які приходять слухати? І ти вже зачепила тему страйків. Які, можливо, вимальовуються проблеми? Через що люди не хочуть страйкувати, крім якихось фобій соціальних, да, які притаманні, напевно, всім нам? Які взагалі є законодавчі, можливо, проблеми, які унеможливлюють от страйк як явище?
Ну, це надзвичайно складно. Тобто, насправді, процес перемовин із роботодавцями йде постійно. Для цього якраз є профспілки, які дуже потужні в Кривому Розі, які беруть на себе ось цю роль часто медіації, можливо, іноді погрозну, тобто перемовини у них дуже складні. Але проблема в тому, що офіційно використати право на страйк і взагалі офіційне право тиску на роботодавця фактично зведене до мінімуму в Україні. Тому що нині, щоб провести законний страйк на виробництві, потрібно пройти через суд. Тобто ця процедура займає від 2 місяців до безкінечності. І, власне, якщо потрібно вирішувати якусь радикальну ситуацію, яка горить, це просто неможливо. За даними Нацкомстату, якщо не помиляюся, за останній рік в Україні не відбулося жодного офіційного страйку. За неофіційними даними або даними з інтернету, цих страйків було понад 200.
Але вони були просто неофіційні.
Вони
йшлося не про судові рішення, а про невихід робітників на місце праці, наприклад.
А насправді в шахтах із цим трішки простіше, або наприклад, на складних виробництвах з цим трішки простіше, тому що, наприклад, шахтар або шахтарка може відмовитися підніматися з шахти. І це блокує роботу. Тоді, поки попередня зміна не вийшла повністю, не піднялася, наступна не може опуститися, власне, переривається виробничий цикл, і з цим потрібно щось робити. Якщо людина має ще якийсь соціальний захист, я знаю такий випадок теж з Кривого Рогу, коли шахтарка відмовилася підніматися, вимагаючи, здається, підняти зарплату, її спробували заднім числом звільнити, як у нас це практикують часто, а виявилось, що вона вагітна. Тобто, і вона невразлива на якийсь час для ось цих потуг адміністрації, принаймні при тодішньому стані законодавства. Але це ось такі ініціативи дуже точкові. Тому що якщо є цех, від роботи якого, власне, весь великий комбінат не дуже залежить, скажімо, він виробляє якусь деталь, без якої можна працювати ще два тижні або й місяць, та? То він може страйкувати скільки завгодно, його швидше, для них знайдуть штрайкбрехерів, їх якось там на них натиснуть, тобто вони не зможуть так легко добиватися і взагалі самого процесу цих от переговорів. Тому що сьогодні в Україні виглядає на те, що страйк – це швидше ось такий великий молот, яким можна погрожувати, але який дуже важко застосувати. А якщо він не легальний, то він дуже часто є погано організованим, і в нього завжди є небезпека того, що люди зірвуться просто на фізичне насильство.
Так, ну і ще говорячи про страйки, я пригадую свої досвіди розмов на якісь подібні теми із людьми, котрі не займаються інтелектуальною працею, а займаються, власне, виробничою працею. Якщо вони, скажімо, є найманими працівниками і залежать від свого працедавця, від того, в яких умовах вони працюють, як їм платять зарплату і так далі, то є дуже поширена візія того, що немає сенсу нікуди рипатися, бо буде тільки гірше. Оскільки дуже часто для людини це може бути єдина робота в умовах маленького містечка або депресивного більшого міста, де не так багато є варіантів працевлаштування, і якась така, скажімо, не дуже чемна до працедавця поведінка може в результаті принести тільки одне звільнення і в результаті подальше безробіття, без варіантів якось звідси вийти. Чи про це говорилося, чи про це запитували, і які можуть бути, ну я не знаю, контраргументи, якщо це слово доречне, чи має сенс виступати, будучи найманим працівником?
А насправді для регіону це теж дуже важливо, тому що фактично всі наші індустріальні ось області, вони ж, чи всі міста, там містечка, вони ж побудовані навколо виробництв. І якщо ти не працюєш там, то ти фактично не працюєш ніде. Ти дійсно вилітаєш кудись.
Можливо,
там.
Можливо, десь у сфері послуг, у кіоску чи в магазині, але їх теж існує обмежена кількість.
По-перше. А по-друге, зрештою, це люди, які поколіннями росли в цій професії, які прив'язані морально, ментально, не знаю, як ще, до цієї, ну, власне, це є стрижнем їхньої ідентичності. Тому для багатьох дуже важко піти з важкої, навіть якоїсь фізичної праці в цеху, на, здавалося б, легку працю прибиральниці або прибиральника, або там продавчині, чогось такого. Але загалом потреба в цьому постійно є, тому що умови праці невпинно погіршуються. Та? Тобто регіону краще порівняно з іншими, відносно краще, але це не означає, що динаміка позитивна у ставленні щодо людей. Тому що один з, от, наприклад, з найбільших, одне з найбільших підприємств Кривого Рогу нещодавно звільнило ледь не половину своїх співробітників і перевело їх на аутсорс. Це означає, що, власне, через фірму-посередника їх наймають на ту саму роботу, яку вони робили раніше, але люди, які є зовнішніми, їх наймають на короткий час, вони не мають всіх тих соціальних трудових гарантій, які має працівник чи працівниця, яка працевлаштована постійно на цьому виробництві. Тобто людей наймають на півроку, а це означає, що їм не платять, не оплачують відпустку, бо вона тільки після 6 місяців може нараховуватися, наприклад. А їм занижують зарплати, їм знімають соціальні от всілякі гарантії і таке інше.
Зовсім інакше функціонують лікарняні, зовсім інакше відраховують кошти до пенсійного фонду.
Це теж, безперечно. Плюс, звичайно, площина тиску набагато більша, тому що на аутсорсі ти рипаєшся, тебе не візьмуть, візьмуть іншого. Та? Ти вже не можеш претендувати, ти не можеш тиснути. І тому, власне, це сколихнуло дуже сильно робітників, в тому числі, тому що якщо почало одне підприємство, то решта 4 більше за все теж підключаться. І якщо викинули багато тисяч на аутсорс, тобто, власне, це стає колективною проблемою. Повертаючись до твого питання, власне, так, на будь-якому виробництві є слабкі позиції. в яких начебто краще не рипатися. І саме тому одна з цілей цих семінарів – це повернутися до старого доброго поняття робітничої солідарності, яка, як на мене, важлива не лише серед робітників, робітниць власне фізичної праці чи промислової праці, але й до наших прекаризованих працівників і працівниць інтелектуальної праці. Та? Тому що тільки якимось колективними зусиллями ми взагалі можемо змінювати самі структурні умови. І тому, власне, теж, може, розкажу ще один приклад, на цьому буде видніше. Розказували теж із шахти про страйк або там підхід до страйку, та, тобто такі тяжкі перемовини з працедавцем із вимогою підняти зарплату, коли страйкувала і шахта, і ті, хто працюють на поверхні. Просто я не знаю, чи...
Це рідкісний випадок?
Відносно, тому що, звичайно, ми ж знаємо ще з радянських часів, те, що шахтарі, які спускаються в забій, це привілейована каста, це справжні робітники, це люди, які в іконографії радянської, ну, власне, ці робітничі іконографії, вони, звичайно, усі титани, які виконують найважчу працю, а оті всі на горі, які тиснуть на кнопочки, піднімають ліфти, перуть їхній одяг і все інше, це, звичайно, начебто обслуговуючий персонал.
Ну, там різниця в оплаті праці була колосальна, я не знаю, як це зараз відбувається.
Збереглася, разів у три, по-моєму, якщо в середньому. Ну і плюс часто це ж такі сімейні теж речі, коли жінка працює на поверхні, отримує мало, чоловік в забої отримує багато, в середньому сім'я виходить на середнє досить так непогано. Та? І от коли шахта об'єдналася і застрайкувала вся, працедавець вирішив цю ситуацію досить хитро. Він пішов на переговори і сказав, окей, тим, хто в забої, піднімаємо на 30% зарплату, а тим, хто на горі, на 10%. І як не вимагалися, не намагалися профспілкові активістки переконати, забійники сказали окей. Відповідно, ті, хто були на горі і так мало заробляли, вони ще й пролетіли в цих колективних переговорах. І це дуже яскраво показує те, що насправді добитися можна дуже багато всього, але ось цей момент солідарності, він стає критично важливим для принаймні виробничої сфери. Тому що місця, ну, власне, підприємства, де люди офіційно працевлаштовані, вони мають дуже хороший важіль, про який не можна забувати.
Нелю, а загалом існує якась інформація, можливо, дані стосовно якраз звернень до суду з оскарження умов, погіршення умов праці? Тобто існує така історія, що люди, власне, не страйкують, але, скажімо, в індивідуальному порядку намагаються вибороти свої трудові права в судах?
А насправді так. Наскільки я знаю, вона погано зведена, ця база, та, але точно на Донбасі зараз дуже багато таких ініціатив. І принаймні наші партнери в Лисичанську, це організація «Громадський контроль праці». І, боже, у нас там ще є один партнер. Неважливо. Коротше, вони от якраз збирають ось такі речі і подають заяви до суду для того, щоб принаймні, щоб людям виплачували, наприклад, оте вихідне, як воно там називалося, ці вихідні виплати, щоб їх не просто не викидали без трудової книжки на вулицю і знову ж таки якось намагаються опиратися закриттям підприємств, які теж від яких залежить життя міста. По інших регіонах важче, зокрема, ще важко говорити про сфери, які виробничі сфери, які пішли в тінь. Нещодавно ми просто мали розмову із таким загальноєвропейським, таким cross borders проектом Clean Clothes, чистий одяг. Це європейська компанія, яка з'ясовує, як, власне, в яких умовах виробляється брендовий одяг у третьому світі.
І чисте тут апелює, очевидно, не до чистоти матеріалу, а до того, наскільки чесно і прозоро, і легально його створюється. Так?
А чи не є там шкідливі умови праці?
І є абсолютно подібний рух стосовно кави і взагалі багатьох інших продуктів.
І вся оця от марка Fair Trade і таке інше.
Чесна торгівля.
І от, власне, люди з цієї компанії, які вже років з 10 цим займаються, якщо не більше, вони нам розказували, що вони можуть досить успішно тиснути через брендів-замовників європейських, вони можуть тиснути на виробників у країнах третього світу, наприклад, в Камбоджі якийсь чи ще десь, де люди є більш-менш офіційно працевлаштованими. Але проблема, от якщо нам теж назвали, не знаю, це оціночні дані, я не можу сказати, що вони 100% достовірні, але в Миколаєві, наприклад, в невеликому Миколаєві начебто існує близько 20 таких неофіційних, скажімо так, швейних майстерень, цехів, які здебільшого розміщуються на перших поверхах жилих будинків, якихось підвалах, де завгодно. Насправді це патагонки. Класичні ці патагонки, на яких не дотримуються, ну, жодні, не витримуються жодні трудові права, соціальні права, порушуються все. Але оскільки люди працевлаштовані неофіційно, тобто навіть через, якщо вдасться знайти їхніх замовників, тиснути на власника ось цих от патагонок дуже важко. Тобто потрібно весь час шукати якісь обхідні шляхи. Але повертаючись, власне, до ось цієї сфери працевлаштованих робітників, які мають шанс гуртуватися, якраз там ми ще бачимо вікно можливостей, де можна намагатися зберегти. Або відновити. Радше, мабуть, відновити, тому що ми за 25 років незалежності, добряче, забули, власне, про ті механізми, які можуть працювати у сфері робітничого руху для збереження. Я би говорила, зрештою, про гідність, про елементарну людську гідність, яка теж прив'язана до праці.
І з цього ми дуже природно виходимо на тему вже такого згаданого словосполучення «робітнича солідарність». Тепер тут у цій студії ми говоримо про досвід поїздки до Кривого Рогу, але на загал заводів і виробництв профспілок існує чимало у цілій Україні. І я одразу, слухаючи все, що ми почули щойно, згадувала про те, що немає навіть жодної політичної партії, котра б артикулювала щось стосовно прав трудящих і загалом займалася би темою соціальної нерівності і соціальної захищеності. Але це не сюжет нашої розмови. Хочеться поговорити загалом про перспективи співпраці, якщо вони взагалі є, і щось вимальовується на цю тему поміж робітниками різних регіонів України. Як зробити так, щоб досвід Кривого Рогу міг поєднатися з досвідом, не знаю, Івано-Франківська, із досвідом Одеси, із досвідом Миколаєва, із досвідом багатьох інших місць, де є виробництво?
Хороше питання, ми теж його постійно собі ставимо, тому що ми відкриті до співпраці, ми не єдині в Україні, хто готовий вкладатися, підтримувати якимось ресурсом, і не лише фінансовим, ось такі ініціативи, чи готові вступати в якусь модерацію, формування якогось активу людей, які готові нести далі, власне, ось такі ідеї. Загалом, мені здається, що є шанс принаймні на рівні галузевої співпраці і передачі досвіду. Тому що, скажімо, між тим самим Донбасом, Кривбасом і Західною Україною є от між шахтарями, принаймні, та, в цій от в гірничій видобувній галузі. Є досить багато зв'язків і є шанс, що, власне, цей досвід буде перейматися. Зрештою, Нововолинськ страйкував останнім часом чи не більше, ніж люди на Донбасі. Знову ж таки, мабуть, впливає ситуація того, що вони далеко від війни. І закидів менше якихось там чи можливих звинувачень, а натомість гуртування чи рівень гуртування вищий. Що ж до міжгалузевої співпраці, якоїсь робітничої, чи що, дуже хотілося б, звичайно, щоб цю функцію взяли на себе профспілки, тому що первинно це, звичайно, є їхнє завдання, для цього вони виникають. Біда тільки в тому, що частина профспілок у нас відверто жовті, а інша частина, я чесно, особисто...
А що означає жовті?
Жовті профспілки – це традиційна назва, звідки вона, мабуть, з Америки пішла, якщо не помиляюся, та це куплені профспілки, які співпрацюють із владою, та, тобто, які просто зливають інтереси своїх членів.
Вони реально маніпулятори, тобто вони начебто все, по-перше, передають, що відбувається в робочому колективі туди, да, власникам, і від власників вони виробляють спільну маніпуляцію, оскільки вони більше, вони начебто в колективі більше знають людей, тому психологічно навіть їм легше побудувати будь-яку маніпулятивну схему.
Ну, от у нас була спілка студентів в університеті, яка займалася купівлею проїзних квитків і їх роздачею раз на місяць студентам. Більше я не можу пригадати, щоб студентська профспілка чимось займалася іншими. Я не знаю, чи можна це назвати жовта, але декоративна так точно.
Ні, так це класична жовта профспілка, та? Тобто, яка не відстоює інтересів своїх членів, натомість просто тихенько продавлює інтереси працедавця, там, скажімо, та, чи когось, хто там зверху, і прикрашає це все чимось на кшталт, не знаю, шоколадок на 8 березня, там, як робітники часто кажуть, ну окей, цукерки на Новий рік для дітей, там, можливо, якась путівка колись. Тобто, це така контора, яка начебто обслуговує за дуже маленькі гроші, але водночас просто не виконує свою функцію. І та більшість, ну, власне, це проблема, мабуть, не тільки України, адже ці профспілки стали, по суті, жовтими ще за Радянського Союзу. Альтернатива, от, власне, ми маємо Конфедерацію незалежних профспілок, на яку ми теж покладаємо всі, як люди найманої праці, ми всі покладаємо, звичайно, досить великі надії. Знову ж таки, з ними все не дуже просто. Як ми пам'ятаємо, близько місяця тому були ось ці скандаль, була скандальний мітинг, в якому КВПУ пройшли разом із цивільним корпусом Азов, та вимагаючи щось там від міністерства і такі речі. Тобто дуже важко собі уявити політичне спрямування профспілки, яка за визначенням має відстоювати інтереси робітників і йти від націоналізму радше в інтернаціоналізм. Тобто в Україні це дуже велике і складне питання. Але КВПУ, звичайно, дуже цікава профспілка саме через те, що в їхньому статуті записано, що будь-яка первинна організація профспілкова має повну автономію. Тому, власне, ми співпрацюємо з НПГУ, яка є частиною КВПУ. Зараз я вас замучила цими абревіатурами. Тобто...
І слухачів також, вони намагаються, так, напевно, з олівцем в руках усе це занотувати.
А зараз я перекладу, власне. Ми співпрацюємо з гірняцькими ось цими профспілками, які є частиною Конфедерації незалежних профспілок України. Але водночас вони просто посилаються на своє право автономії і на своє право не підписуватися під всіма рішеннями, які там приймає верхівка в Києві. Тому нам зараз здається, може це ілюзорно, може ні, що якраз роботи з профспілками на місцях і з тими, хто не є функціонерами, а хто безпосередньо контактує з людьми, хто виходить так само на зміну і бачить ці всі реальні умови праці, і іноді отримує по голові, тому що ми теж маємо погану статистику нападів на профспілкових активістів та активісток, до речі, жінок теж б'ють, а в тому ж таки Кривому Розі, не кажучи вже про Донбас, де рівень толерування насильства якось останнім часом, як відомо, зріс, які роблять ось цю реальну роботу, які мусять от, власне, якось викручуватися між Стілою і Харибдою. І ну, хочеться вірити, що, власне, через такі невеликі кроки все-таки можна рухатися в напрямку до, власне, в якомусь позитивному.
І ще про жінок, напевно, у профспілковому русі варто поставити окреме запитання. Ось у нашій студії в іншій програмі «Громадська хвиля» була профспілкова активістка, котра розповідала про досвід жінок у вугілля-добувній галузі, про те, як це працює. І такий сюрприз, жінки теж працюють під землею, часто нелегально, часто в копанках. Плюс ця ситуація, звичайно ж, ускладнюється з огляду на окупацію частини Донецької і Луганської областей, де знаходиться чимало шахт. Але якщо розширити цей фокус і поговорити про профспілковий рух, про робітничий рух і участь жінок у ньому, то що можемо констатувати так оглядово? Чи багато жінок-активісток, які ефективно працюють?
Ви знаєте, нам розказали теж байку про те, що працедавці, хитрі працедавці, намагаються зробити так, щоб жінки, хоч їм платять набагато менше, статистику ми знаємо. Та? Тобто, за статистикою, жінки в середньому на 30%, а в деяких галузях і більше, отримують менше, ніж чоловіки. Навіть на схожих позиціях. Так ось, намагаються зробити так, щоб принаймні жінки отримували весь час свою зарплатню більшою чи меншою мірою, просто через те, щоб уникнути бунтів порожніх каструль. Тому що є принаймні таке уявлення, що жінки спалахують легше. Я не хочу зараз, звичайно, надто узагальнювати. Ми всі дуже різні, незалежно від нашої статі біологічної. Та? Але в соціальній системі, яка склалася, жінка так чи інакше залишається отією берегиною, і зараз я кажу це іронічно. Тобто жінка залишається тією ланкою взаємин суспільних, яка відповідає за сім'ю, за дітей, тобто за банальні речі на кшталт того, як, чим нагодувати дітей завтра і в що їх вдягнути, щоб вони пішли в школу. За це традиційно відповідає жінка. Якщо в неї не буде найменшого ресурсу, щоб це заповнити, вона може взяти порожню каструлю і піти громити свою адміністрацію. Це більш небезпечно, ніж чоловіки, яким можна закинути, що, ну, ми знаємо теж, та, на виробництвах або там принаймні на шахтах, шахтарі випивають. Тобто завжди можна зловити їх на крючок алкоголізму, можна щось закинути, можна побити. Жінок бити якось наче й не комільфо офіційно. Тобто з ними складно. Тому простіше дати їм 2000 гривень на місяць і нехай собі викручуються, як можуть.
Але потенційно це дає непоганий пакет особливостей для ефективного активістського руху.
Абсолютно. Плюс, власне, мене особисто дуже непокоїть те, що традиційно, на жаль, це традиційно, це не новина ні України, ні історичного етапу, на якому ми перебуваємо, та в профспілковому русі, в робітничому русі жінки традиційно перебувають на позиціях обслуги. Та? Тобто ми знаємо це. І активістка, але дома й борщу має наварити, і щось там ще зробити. І зрештою, навіть от в цих виробничих процесах жінки часто все одно є якраз тими операторками, пральками, не знаю, ще кимось, хто обслуговує безпосередньо. Це призводить до дуже сильного внутрішнього знецінення можливої активістської участі жінок у самому русі. Хоча як організаторки, власне, я помічаю просто, коли починають організовувати семінари, коли збирають цих всіх людей і все інше, просто якщо є менеджерка на місці, от, власне, активістка, це зовсім інший процес. Тобто, та, там просто вироблена рука, вироблені якісь навички, все працює дуже гладко тоді. І, знову ж таки, медіація в групі, де групова динаміка зовсім інакше відбувається, якщо там теж присутні жінки. Тому це ресурс, який наш робітничий рух недооцінює дуже сильно. І, на жаль, робітничий рух сьогодні, особливо на виробництвах, залишається надзвичайно авторитарним і патріархальним. Тобто, дуже легко сказати навіть, я це чула мільйон разів, мабуть, ми дуже поважаємо наших жінок, наших колег і все інше. Ну, де там наші дівочки, зрештою? іди там, Віра, мені принеси ще водички, а потім посядемо з тобою, поговоримо про ваші питання і таке інше. Тобто це такий дуже неусвідомлений навіть патріархальна ось така от зверхність, яка дуже обмежує простір руху для жінок. Ну і під кінець може, я не знаю, чи під кінець насправді.
Та, насправді під кінець якраз під кінець, час так. Для анекдоту, я так розумію.
Так, для анекдоту, який, на жаль, не зовсім анекдот, тому що це історія, правда, з Донбасу, але теж з подібної сфери, власне, з видобувної, коли на шахті платять не просто по-різному, платять і не платять по-різному. Тому що, скажімо, чоловікам в забої нараховують високі зарплати, але не виплачують півроку. Жінкам, які на горі, отримують мало, їм виплачують. Але, власне, і чим, на чому ми, власне, в останньому семінарі зависли в дискусії, то це про те, хто ж в цій ситуації дискримінований більше. І було дивно те, що самі жінки, самі працівниці не помічали того, що це подвійна дискримінація. Адже коли вони отримують мало і мають з цього отримувати всю сім'ю і затикати тисячу дірок, власне, на них лягає ще більший тягар, ніж на чоловіка, якому не заплатили. Тобто, власне, цього самоусвідомлення поки що у нас бракує, і над цим ми намагаємося працювати також.
Ну, я сподіваюся, що вдасться, тому що, зрештою, тільки коли це береш приклад, який хвилює абсолютно всіх, і розкладаєш його просто по полицях, людина краще розуміє, в чому реально проблема полягає. Тому що, коли замилене око, ти часто дійсно цього всього не бачиш. Я нагадую, що з нами була Неля Ваховська, координаторка проєктів фонду Рози Люксембург, ми говорили про робочі школи і, власне, про те, як стимулювати людей, по-перше, знати свої права, і, по-друге, вдало користуватися ними.